Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 15 август ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым саатты уктуруубуздун өзөктүү темалары. Биримдик партиясынын Ош шаарындагы кеңсесине мэриянын муниципалдык кызматтарынын жетекчилери чогулганы тууралуу маалымат талкуу жаратты.
Эми административдик ресурс колдонуп атат, андай сөздөргө, пикирлерге кошулбайм. Бирок бул боюнча азыр мэрге маалымат беребиз. Кандай ал жагында тактап турганын толугураак маалымат берем.
Ыйман Нуру партиясынын жетекчилиги кысымга кабылган айтылууда, байкоочулар муну айрым күчтөрдүн саясий таланы тазалоо аракеттери деп баалашууда.
Бийлик талашып атышат, схема талашып атышат, поток талашып атышат. Бирүү бүлөнүн башчысы баарын бириктирип колго чыгарып кояй деп бириктирип турчу эле азыр кызыкчылыктарды бириктире албай калышты.
Алдыдагы жарым саатта ошондой эле Борбор Азия өлкөлөрүнөн топтолгон баяндарды да тыңдайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнест Нурматовдон угуп алалы.
COVID-19 вирусун соңку бир суткада 272 адам жугузганы аныкталды. Алардын 12 медициналык кызматкер. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штаб кабарлады. COVID-19 илдетинен пневмонияны эсепке алганда соңку суткада 2 адам каза болду. Бирөө Ошто, экинчиси Нарында. Акыркы суткада 329 киши айыгып чыкты. Расмий статистикага ылайык, өлкөдө пандемия башталган март айынан бери коронавирустун курмандыктары 1493 кишиге жетти. Вирусту 41645 киши жугузуп алып, анын 33951 айыгып чыкты. Орусияда коронавируска каршы вакцинанын өндүрүшү башталды. Бул тууралуу 15 августта РИА Новости агенттиги өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянуу менен жазды. Препаратты өндүрүүгө салым жасаган Орусиянын Тикелей инвестициялар фондунун жетекчиси Кирилл Дмитриев азыркы убакка чейин 20 өлкөдөн миллиард дозалык вакцина чыгарууга буйрутма алганын кабарлады. Ошондой эле вакцинаны 5 өлкөдө чыгаруу боюнча да макулдашуу бар. Анын сөзүнө караганда Орусиянын өзү жылына 5 миллион доза чыгарууга кудурети жетет. 11 августта Орус президенти Владимир Путин Орусияда коронавирус инфекциясына каршы дүйнөдөгү алгачкы вакцина каттоодон өткөнүн билдирген. CNN телеканалы буга чейин билдиргендей, Орусия вакцинанын сыноосу тууралуу илимий маалыматтарды жарыялай элек. Ушундан улам батыш илимпоздору Москванын коронавирустун алгачкы вакцинасы тууралуу билдирүүлөрүнөн күмөн санап турушат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө пандемия башталгандан бери баш аягы 160 вакцинанын үстүнөн изилдөө жүрүп жатат. Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун бажы тармагындагы коррупция тууралуу айткандары боюнча жооп берип билдирүү таратты. Расмий сайтка коюлган маалыматта мекеме мурдагы аткаминерди жалган маалымат айтып жаткан үчүн айыптап, бул аракетин шайлоо алдындагы популизм деп атады. Абакировдун бизнес менен сүйлөшүү аркылуу Торгартта кийим кечектер банан катары катталып өткөрүлөт дегени, анын компетентсиздигин жана бажы операцияларын ишке ашыруудагы технологиялардын жаңырганынан кабары жоктугун билдирет деп айтылат бажы кызматынын билдирмесинде. Элдар Абакировдун коррупцияны мен өз көзүм менен көрдүм деген интервьюсу 11 августта экономисттин финансылык басылмасына жарыяланган. Абакиров 2016 жылдан 2019 жылга чейин экономика министринин орун басары болуп келген. Президент Сооронбай Жээнбеков өзүн сындаган активисттерди жоопкерчиликке чакырды. Жээнбеков 15 августта биринчи радиодогу кезектеги маегинде Кыргызстанда мамлекет башчыга сын айткандан кийин суракка чакырылган блогерлер жана жарандык активисттер тууралуу позициясын айтты. Бул жөнүндө кабарчынын суроосуна жооп берип жатып, ал өлкөдө күчтүү жарандык коом жана сөз эркиндиги болушу керек экенин, бул мамлекеттин өнүгүшүнө, өлкөдө калыстык болушуна пайдубал болуп бере турганын белгиледи.
Бирок ар бир жаран коомчулукка кандайдыр бир билдирүү менен чыгып жатып, башканын жоопкерчилигин талап кылып жатып, өзүнүн дагы жоопкерчилигин унутпаса деп айтат элем. Башка жаран укугун тебелебесе деп айтат элем.
Сооронбай Жээнбеков милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатса, бул да алардын иши экенин, бирок өзү президент катары мындай коргоого муктаж эмес экенин айтты. Мунун алдында журналист саясат талдоочу Айданбек Акматов, Facebook-тагы Меместан деген баракчанын администратору Арген Бактыбекулу жана анын аялы Бишкектик стендап комик Назгүл Айылчынова жана эки элчи Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигине сурак берип чыгышкан. Евробиримдиктин өкүлдөрү Беларуска каршы санкция салаарын эскертишти. Мындай билдирүүнү Евробиримдиктеги өлкөлөрдүн тышкы иштер министрликтеринин жетекчилеринин кезексиз олтурумунун жыйынтыгы менен Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас жума күнү журналисттерге билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенко 9 августтагы шайлоону жеңгенин расмий жарыялаган. Комиссиянын сайтындагы маалыматка караганда өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенкога добуштардын 80% анын негизги атаандашы Светлана Тихановскаяга 10% тийген. Оппозиция шайлоонун баштапкы жыйынтыгын тааныган эмес. Нааразылык акциялары шайлоо күнүнөн бери токтобой келатат.
Эрнест Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидрометтен эскертүү 18-19 август күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Ысык Көл, Нарын, Жалал облустарынын аймагында катуу жаан чачын болушу мүмкүн. 16 августта эртең тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, Чүйөрөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36, Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19, күндүз 34-36 градус болот. Эми баяндарга өтөлү. Биримдик партиясынын Ош шаарындагы кеңсесине мэриянын муниципалдык кызматтарынын жетекчилери чогулганы тууралуу маалымат талкуу жаратты. Бул 4-октябрдагы парламенттик шайлоо алдында административдик ресурсту колдонуу катары баалануда. Шаардык бийлик болсо кызматкерлери өргүүдө экенин билдирди. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Бул жерде эми бул аймактык кеңештин төрагасы, бул да кандидат, кандидат катары
келиш
көркеңеш болобу болбойбу?
14 августта биримдик партиясынын Оштогу штабына мэриянын бир топ кызматкери чогулганы тууралуу видео карлар талкууга түштү. Биримдик партиясынын Оштогу штабынан журналисттер берген түз эфирдеги видеодон Ош шаардык суу канал башкармалыгынын жетекчиси Дөөлөтбек Көкөчөровду, анын орун басары Талант Байкишиевди жана муниципалдык автоунаа ишканасынын жетекчиси Талант Капаровду да көрүүгө болот. Ошондой эле штабка Сулайман Тоо муниципалдык башкармалыгынын жетекчиси Сонунбек Жунуспаев, Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов келген. Тазалыкчы Исмаилов Ош шаардык кеңешине биримдик партиясынан талапкер экендигин айтып, иш учурунда штабка келип кетүүгө неге болбосун деген тарзда жооп узатты.
Учурунда кандай эмне иш учурунда? 15 минут, 20 минут, жарым саатта келди. Мыйзамдуу болбосо да биз сураганы даярданууга келдик, болсо ошого даярданабыз, болбосо көркөңүш болбосо даярданбайбыз.
Шаар бийлигинин Капаров, Көкөчөров жана Жунусов үчөө өргүүгө чыкканын айтып, алардын бош убактыларын кандай пайдаланып жатканы кийлигише албастыгын билдиришти.
Журналисттин видеосунда 3 кишини тандым. Үчөө тең отпускада экен. Экинчи жагынан алар кандидаттар. Шаардык кеңешке кандидат. Отпускада ар ким өзүнүн тандоосу бар, же болбосо каалаган жерине жүрүш керек. Эми административдик ресурс колдонуп атат, андай сөздөргө, пикирлерге кошулбайм. Бирок бул боюнча азыр мэрге маалымат беребиз. Кандай ал жагында тактап турганын толугураак маалымат берем да.
Деди Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров. Абсатаров Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаиловду түштөнүү учурунда барган деп ынандырууда. Бирок тасма күндүзгү саат 10:30 тартылганын байкоого болот.
Даярдануу процессин жүрүп атат. Бул бир гана ушул штабтын кызматкерлери.
Биримдик партиясынын өкүлү Медербек Абдыманапов болсо, партия муниципалдык кызматкерлерди атайын жыйнабаганын, алар өз эрки менен келгенин жана күн мурун таа мыйзамды бузбоо үчүн эскертүүлөр берилгенин айтууда.
Башка партиялардын штабтарына барсаңыздар деле ушул мамлекеттик кызматта иштеген, башка муниципалдык кызматта иштеген адамдар барып, мындай мамиле курулуп келет да, мен ойлойм бул чоң трагедия эмес. Анда официалдуу түрдө партия жыйнап үгүт иштерине даярдануу деген жыйын болгон эмес.
Мэрияда ошондой эле биримдик партиясынын штабында болгон кызматкерлер да ал жерге парламенттик шайлоого байланыштуу эмес, Ош шаардык кеңешине талапкер болушкандыгы үчүн барышканын айтууда. 12 апрелге белгиленген Ош шаардык кеңешине шайлоо коронавирус пандемиясына байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылып калган. Анын качан болоору азырынча белгисиз.
Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер шайлоого талапкер катары катыша турган болсо, съезд болгондон кийин өзүнүн милдетин аткарууну токтото турат.
Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү Абдыжапар Бекмаматов мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер шайлоого катышкан учурда мыйзам талаптарына мындайча токтолду.
Тапшырбайт, убактылуу токтото турат. Шайлоонун жана шайлоонун натыйжасы аныкталганга чейинки убакытка кызматын токтото туруш керек, милдетин аткарууну. Жөн эле жүргөн болсом аны урабадагы айтыл өзү эмне кылыш керек, эмне үчүн прогул кылып атат, эмне үчүн кечигип жүрөт, же эмне үчүн эрте кетип калды, ошол тизмедеги ошол эле боюнча турат, ал токтотулуп турган. Жок, азыр эме мыйзам боюнча азыр шайлоого байланышкан кыймыл аракеттер шаардык кеңештик токтотулган. Үгүт кылганга, же болбосо үгүт иштерин жүргүзгөнгө азыр анын акысы жок.
Биримдиктин штабында жогорудагы муниципалдык кызматкерлерден сырткары да бир нече чиновник чогулган. Мэриянын кызматкерлеринин партиянын штабына чогулуусу 4 октябрдагы парламенттик шайлоо алдында административдик ресурсту колдонуу катары баалануда.
Өзүнүн кызматтык иштерине байланыштуу жана кызмат убагында
юрист Замир Жоошовтун айтуусунда мамлекеттик муниципалдык кызматкер иш учурунда башка кызмат менен алектенүүсү мыйзам бузуу деп эсептелинип, аны иштен алууга чейин чара колдонулушу мүмкүн.
Саясий партиялардын же кыскасы азыркы учурда ошол саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө катышкан кызматкер мыйзам бузуу болуп саналат. Алар катышпашы керек. Катышкан учурда ал мыйзамда мындай так айтылып атат: мыйзамда каралган чектөөлөрдүн сакталбаган фактысынын белгиленүүсү кызматчыга карата ээлеген кызмат ордунан бошотууга чейин тартиптик жоопкерчилик чараларын колдонуу үчүн негиз болуп саналат дейт да.
Быйыл парламенттик шайлоо 4 октябрга дайындалган. Ага катышкысы келерин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына 44 партия арыз берип, ар кандай себептер менен 14 августка карата анын 3 саясий жарыштан баш тартты. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Шайлоо темасын улантабыз. Жаңадан түптөлгөн Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңеши партия жетекчилиги кысымга кабылганын жарыялады. Анда шайлоого катышуудан баш тартууга мажбурлоо үчүн бул партиянын жетекчилигине басым жасалып жатканы айтылат. Байкоочулар тарабынан соңку жагдай парламенттик шайлоого карата күчтөрдү топтоштуруу үчүн көмүскө күрөш жүрүп, жаңадан чыгып жаткан топтордон саясий талааны тазалоо аракеттери катары баалануда. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов теманы улантат.
Ыйман Нуру саясий партиясынын маалымат кызматы 14 август күнү эрте менен партия парламенттик шайлоого катышуудан баш тартып саясий жарыштан чыгары туурасында билдирүү жарыялап, бирок анын себептерин көрсөтпөй, бир аздан соң аталган билдирүү кайра өчүрүлдү. Андан соң социалдык тармактарда бул партиянын айрым мүчөлөрү жана анын тизмеси менен шайлоого бара турганы белгиленген кээ бир талапкерлер партиянын жетекчилигине катуу басым болуп жатканы туурасында жазып чыгышты. Анда электораттын бөлүнүшүнөн чочулаган тараптар партияны өз алдынча шайлоого баруудан кайтаруу аракети көрүлгөнү жана бул өкүм зордук экени көрсөтүлгөн. Ыйман Нуру саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Михаил Халитов партиянын лидерине кайсы бир атаандаш партиянын негиздөөчүсүнөн коркутуу үркүтүү болгонун ырастап, бирок анын ысымын атаган жок. Ал саясий кеңеш партиянын мүчөлөрүнөн кимдир бирөөнүн жоготор нерсеси болсо партиядан чыга берсин деген чечим кабыл алынганын айтып, бул жагдай партиянын шайлоого катышуудан баш тартуусуна негиз бербестигин билдирди. Ыйман Нуру партиясынын саясий кеңешинин башка бир мүчөсү, мурдагы прокуратура кызматкери Динара Ашимова партия жетекчисине жасалган басымдын негизинде эле алар шайлоого катышуудан баш тартпастыгын айтып, маселе партиянын съездинде карала турганын билдирди.
Кандайдыр бир сөздөр болуп атат, азыр ушундай кысым жасап атат депчи. А биз азыр съездди тездетебиз деп атабыз. Съездде полицсоветте чогулат, члены партии да чогулат, ошо съездде биз чечебиз деп атабыз да. Биз бир эле жетекчилердин же бир ошо председательдин өзүнүн чечими менен шайлоодон чыгып кеткенге азыр болбойт деп биз азыр ушундай сүйлөшүп атабыз. Себеби биз уже 2 айдан бери программанын үстүнөн катуу иштеп атабыз. Эл менен кандай иштейбиз, парламентке келгенде кандай иштейбиз деп бүт баарыбыз да алганбыз. Анан кийин кандай эле биз өзүбүзчө эле болуптур, бизди бирөөлөр жетекчилик кысымындыкка алып аткан экен деп эле кетип калбайбыз да.
Ыйман Нуру партиясынын лидери Айбек Осмонов мурда мекеним Кыргызстан партиясынын негиздөөчүсү катары юстиция министрлигинин каттоосунда көрсөтүлгөн. Бирок кийин ал анын курамынан чыгып, жогоруда аталган партияны жетектей баштаган. Партиянын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча Айбек Осмоновдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болбоду. Партиянын маалымат кызматы Айбек Осмоновдун атынан текст түрүндө кыскача маалымат таратты. Анда айрым партия мүчөлөрүнө басым болгону көрсөтүлүп, партия жетекчилиги анын мүчөлөрүн жана тарапташтарын шайлоонун астында ар кандай басым кысымдан коргоого даяр экени жазылган. Партияны ар кандай саясий оюндарга аралаштырууга жол берилбей турганы жана андай аракеттерге мыйзам чегинде тийиштүү жоопболору эскертилген. Бирок партия лидеринин атынан таратылган билдирүүдө деле кайсы саясий партия тарабынан кысым жүрүп жатканы туюк бойдон калды. Буга чейин Ыйман Нуру партиясы дагы бийликти жактаган партиялардын катарын толуктай турганы сөз болгон. Ошондой эле Биримдик, Мекеним Кыргызстан, Замандаш жана Кыргызстан партиялары бийликке ыктаган саясий партиялар катары шайлоого катышаары айтыла баштаган эле. Саясат талдоочу Азим Азимов учурда бийликке жакын партиялардын арасында атаандаштык күчөгөнүн айтып, анын себептерин төмөндөгүдөй чечмеледи.
Ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгы биздин өлкөдө чыныгы эң чоң саясий күч ким экени ошондо биз үчүн айкын болот. Ушул бийлик партиясынын ролуна аттанып аткан бийликтин тегерегиндеги топтор ким биринчи болот деп, ким биринчи ролду ээлейт деген күрөшкө катышып жатышат. Бир нече партия бийликти колдойбуз деп айтып жатканы менен алардын өздөрүнүн жеке амбициялары бар, жеке пландары бар. Бийликтин партиясы экинчи орунду ээлеп калса, бул деген парламентке оппозиция келди деген ойду билдирбейт. Бирок ошол эле учурда мына биздин бийликтин ичинде чыныгы дагы бир бийлик түптөлүп пайда болуп жатканын белгиси болушу мүмкүн да. Ойго келбей турган партиялар биригип жаңы парламент ичинде альянс түзүшү мүмкүн.
Буга чейин бийликке карата оппозициялык маанайдагы саясий күчтөрдүн ортосунда бирдиктүү консолидациянын жоктугу, алардын саясий идеологиялык багыттары ар башка экени жана парламенттик шайлоодо алар бирдиктүү оппозициялык альянс түзүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарышканы талкууга алынган.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр уккан баяныңыз Кубанычбек Жолдошов даярдады. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку окуялары. Бир суткада COVID-19 вирусу 272 адамдан жаңы аныкталды. Өлкө боюнча бүгүн 2 адам каза болду. Орусияда коронавируска каршы вакцинанын өндүрүшү башталды. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Иранга карата курал эмбаргосун узартуу жөнүндө сунушту четке какты. Табылга партиясы Мекеним Кыргызстанга кошулду. Ал эми Демократ партиясы шайлоого бир кол менен бара турган болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайлы. Бул жолу баяндарды кабарчыбыз Али Токтоконов топтогон.
Түркмөнстанда студенттер коронавирус жуктуруп алды деген кабар тарады. Бишкекте камакка алынган өзбек журналистинин эненеси Шафкат Мирзиёевке кайрылды. Тажикстан быйыл окуу жылын эртелей баштаганы турат. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө ушул маселелерге байланыштуу баяндарды сунуш кылабыз. Адегенде Тажикстан. Быйылкы окуу жылын бул өлкө 17 августта баштаганы турат. Эми тажик окуучулары эрте башталган 2 апта ичинде өткөн жылдагы чаласын толукташмакчы. Өлкөнүн билим берүү министрлиги эгер коронавирустун экинчи толкуну башталып кетсе, окуучулардын жана сабактардын санын кыскартабыз деп жатышат. Ыдырыс Исаковдун баяны.
Ошентип Тажикстан быйылкы окуу жылын 17 августта баштаган турат. Тажик расмийлери эл карантиндик чектөөлөрдөн чарчады, ошондуктан балдарын сабакка жиберүүгө даяр деп эсептешет. Бирок министрликтин бул чечимине ата энелердин пикири бирдей эмес. Айрымдар балдарын окууга жиберерин айтышса, айрымдар азырынча балдарды аралыктан окута турууну туура көрүшүүдө.
Менин оюмча коопсуз эле. Бийлик илдеттин жайылбашы үчүн бардык зарыл чараларды көргөн деп ойлойм.
Менин оюмча балдар сабакты үйдөн аралыктан окуса жакшы болмок.
Менин оюмча балдар үйдөн окуса жакшы болмок, бирок мен мектепти өзүм тандайм.
Быйылкы окуу жылын адаттагыдан эрте баштоону коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб сунуштаган. Өлкөдө күн сайын коронавирустун 40-50 жаңы учуру катталып жатканына карабай, билим берүү министрлиги ал сунушту кабыл алып, сабактарды баштаганы турат. Балдарга эч кандай коркунуч жок дешет алар. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сахипназар Сафаров илдеттин таралышына каршы баардык керектүү чаралар көрүлөт деп ишендирүүдө.
Билим берүү мекемелеринде, мектептерде жана кесиптик техникалык коллеждерде антисептикалык каражаттар жетиштүү өлчөмдө камсыздалыш керек. Таза суу, сабын жана окуучулар арасында аралыктын сакталышы сыяктуу санитардык коопсуздук чаралары өтө катуу көзөмөлдөнөт.
Ошентип, Тажикстандын билим берүү министрлиги эгерде коронавирус илдети жанданганы байкалса, окуучулар дароо аралыктан окуу тартибине которуларын билдирди. Бирок аралыктан окутуу тартиби киргизилгенге чейин окуучулардын жана сабактардын санын кыскартуу чаралары ишке кирери айтылууда. Ал ортодо адистер бүт өлкөдөгү окуучуларды аралыктан окутууга тажик телеканалдарында эфирдик убакыт жетишсиз экенин эске салышты. А өлкөдөгү интернеттин ылдамдыгы дагы деле жакшыртууну талап кылат. Билим берүү министрлигинин өкүлү Сахибназар Сафаров эпидемиологиялык абал аралыктан окутуу тартибин киргизүүгө жетпейт деп үмүттөнөт.
Окуулар 17 августтан тартып башталат. Анткени өлкөдө коронавирус илдетинин таралышы нормада турат. Эпидемиялык абал оор эмес. Ошондуктан окуулар кабыл алынган стандарт жана окуу планды негизинде улантылат. Албетте, эгер абал өзгөрүлүп кетсе, керектүү чаралар көрүлөт.
Ошентип, Тажикстандык окуучулар быйыл окууга адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 17 августта барышат. Бул күнү баардык 11 класстар 1 сааттык тынчтык сабагын окушат. Ал сабакты президент Эмомали Рахмон өзү өтүп берүүгө даярданып жатат. Ал күнү Рахмон жогорку окуу жайлардын биринде мекенчилдик жана тынчтык темасында 1 сааттык лекция окуйт. Президенттин лекциясы бүт өлкөгө түз алып көрсөтүлөт. Ал лекцияда өлкө башчысы Тажикстанга тынчтыкты ким алып келгенин жаштарга өзү айтып бермекчи. Тажикстанда 90-жылдары узакка созулган жарандык согуш болуп өткөн. Мына ошол согуш учурунда азыркы президент Эмомали Рахмон бийликке келген. Рахмон өзүн Тажикстандагы тынчтыктын автору катары көрсөткөнгө аракет кылып келет. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Эми Түркмөнстанга келсек. Либап облусунда 20 ашык студент коронавирус жуктуруп алганы кабарланууда. Алар жаңы окуу жылы башталганда Ашхабаддагы университеттерге кетишмек. Ал эми борбордогу ооруканалар коронавирус белгиси менен келген бейтаптарды кабыл албай жатышканы кабарланды. Эльвира Будайчиеванын баяны.
Түркмөнстандын Лебап облусунун жергиликтүү бийлиги 1 сентябрда ачыла турган жаңы окуу жылына карата Ашхабадка кете турган студенттерге COVID-19 тесттин жасап жатканын кабарлады. Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы 13 августта 16 студенттен коронавирус тести оң чыкканын жана Лебаптагы жалпы кырдаал боюнча маалымат берди.
Вирус жуктуруп алгандардын баардыгы Ашхабад университетинин студенттери. Алгачкы 2 күндө коронавирус 21 окуучудан табылыптыр. Тесттен канча студент өткөндүгү боюнча так маалымат жок. Бирок коронавирус тестинен өтпөгөн адамдар көп экендигин айтып жатышат. Бул тесттер Түркмөнабад шаарындагы 2 мектептин имаратында алынып жатыптыр. Тесттен өткөндөр жыйынтыгы белгилүү болгонго чейин ошол мектептерде 4 күн полициянын көзөмөлүндө турушат. Ал эми тесттер оң чыккандар карантинге алынат экен. 13 августта 5 студент Түркмөнабаттын жугуштуу оорулар ооруканасына жатыптыр.
Ал эми Ашхабад шаарындагы жогорку окуу жайлар Лебап облусунан келе турган студенттерден коронавирус тести таза чыккандарды гана окууга аларын эскерткен маалымат тараткан. Түркмөн бийлиги 1 сентябрдан тарта мектептерди жана жогорку окуу жайларды ачууга уруксат берген. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин ишенимдүү булагы жаңы окуу жылы башталар алдында аймактагы ооруканаларга атайын буйрук келгенин айтып берген.
Кырдаал көзөмөлгө алынбаса деле орто мектептер жана жогорку окуу жайларын ачуу чечими кабыл алынды. Өлкө боюнча кырдаал курч болуп турат. Дарыгерлер жана дары-дармектер жетишсиз. Ооруканаларда жер жок. Өлгөндөрдүн саны күндөн күнгө өсүүдө.
Түркмөнстандын Лебап аймагында коронавирус кырдаалы курч бойдон калууда. Түркмөн кабарчынын айтымында ооруканалар COVID-19 белгилери бар бейтаптарды ооруканага жаткыруудан баш тартып жатышат.
Бишкекте камакка алынган өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин энеси Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылды. Ал жалган жалаага кабылган уулун бошотуусун суранды. Эл аралык укук коргоочу жана сөз эркиндигин коргогон бир катар абройлуу уюмдар журналисттин Кыргызстанда күч кызматтары тарабынан кармалышын сынга алышып, расмий Бишкекти Абдуллаевди бошотууга чакырып жатышат. Лазат Жанбек кызынын баяны.
9 августтун кечинде Бишкектеги кафелердин биринде Кыргызстандын атайын кызматы тарабынан кармалып, учурда Ташкентке экстрадициялоо маселеси каралып жаткан журналист Бабамурат Абдуллаевдин энеси 73 жаштагы Гавхаржон Мадаминова 11 августта Шавкат Мирзиёевке кайрылып, уулуна касташкандар жалган жала жапканын, алар аны жок кылууну көздөп турушканын айтты.
Мен журналист Бабамурат Абдуллаевдин анасы болом.
Уулум дайыма сизди колдочу. Ал Мирзиёев болбосо мен эч качан эркиндикке чыкмак эмесмин деп айтчу. Мен сизге эне катары кайрылып жатам. Мурун камакка алынганда уулума, сен бүгүн бошоп кетип жатасың. Эмкесинде колубузга түшсөң башкача болот. Бир жыл отурсаң да бул жактан тирүү чыкпайсың. Сөөгүңдү бир чалап энеңе жөнөтөбүз деп айтышкан экен. Уулум муну сотто өзүнүн видео кайрылуусунда да айткан. Сизден суранам, жардам бериңиз. Жалган жалаа менен уулумдун түбүнө жеткени калышты.
Бобомурат Абдуаевдин Кыргызстандагы адвокаттары Өзбекстандын укук коргоо органдары аны жазык кодексинин 158-беренеси, Өзбекстандын президентине зыян келтирүү, 159-беренеси, Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү менен айыптап жатканын маалымдашкан. Өзбек кызматтары Абдулаевке Facebook менен Telegram социалдык тармактарына кора мерген деген ат менен расмий Ташкенттин башчылыгын жүйөсүз сындап, Мирзиёевдин үй бүлөсүн коррупцияга, өзүн премьер-министрлик кызматта бир катар кылмыштарды жасаган деп далилсиз айыптаган макалаларды жазган деп күнөө койгон. Журналисттин энеси Абдулаев Бишкекте камакка алынардын алдында YouTube каналына видео чыгарып, анда бул макалаларга эч кандай тиешеси жоктугун айтканын, уулу азыр камакта отурган кезде деле Telegram каналына кора мерген жазган макалалар жарыкка чыгып жатканын билдирет.
Ал эне, менин ага тиешем жок. Мен колума Куран кармап, Аллахтын алдында сөз берем. Мени душмандарым каралап, чагым салып жатышат деген. Мен уулума ишенем. Мындан кийин ал 26 июлда менин кора мерганга тиешем жок деген видео таратып, фактылары менен макалалардагы айырмачылыктарды далилдөөгө аракет кылган. Эгерде уулумду кора мерган дешсе, 9, 10, 11 августта жарык көргөн макалаларды ким жазып жатат? Уулум Бишкекте камакта отуруп алып, чыгарып жатабы? Муну эске алышыңызды суранам.
Кавкаржон Мадаминова Шавкат Мирзиёевке буга чейин 2017-жылы 16 октябрда да кайрылган. Анда уулу Бобомурат Абдулаев интернетте Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен Ташкентте камакта отурган. Атайын кызматтын тергөөчүлөрү аны коркутуп кыйнаганын айткан Бобомурат Абдулаевди 2018-жылы май айында сот шарттуу түрдө 1.5 жылга кесип сот залынан бошоткон. Муну эл аралык укук коргоочу уюмдар менен батыш өлкөлөрү Өзбекстанда президенттикке Мирзиёевдин келиши менен сөз эркиндигинин абалы жакшырды деп баалап, кубаттап тосулашкан. Эми эл аралык укук коргоочу жана сөз эркиндигин коргогон бир катар абройлуу уюмдар Бобомурат Абдулаевдин Кыргызстанда күч кызматтары тарабынан кармалышын сындап, расмий Бишкекте аны бошотууга чакырып жатышат. Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia, Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights сыяктуу бир катар уюмдардын ортак билдирүүсүндө Абдулаевди айыптоолор токулган кылмыш иш катары бааланып, Бишкек аны Ташкентке өткөрүп берсе, журналист кыйноого туш болуп, 20 жылга чейин эркинен ажыратылары билдирилген. Эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтүнө Кыргызстан кыйноолорго каршы комитетке мүчө экенин, журналисти адамды кыйноо кеңири колдонулган өлкөгө экстрадициялоо эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишкен. Кыргызстандын өкмөтү Өзбекстандын экстрадициялоо суранычын четке кагып, Бобомурат Абдулаевди тез арада бошотушу керек деп айтылат. Эл аралык укук коргоо уюмдарынын билдирүүсүнө кийинчерээк кошулган журналисттерди коргоо комитетинин кабарында. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети болсо, Өзбекстандык жаран 8 августта 1993-жылдагы үй бүлөлүк жана кылмыш иши боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минск конвенциясынын алкагында кармалганын айтып келет. Эл аралык уюмдардан тышкары 13 августта АКШнын Ташкенттеги элчиси Дэниэл Розенблюм Бишкек менен Ташкентти Абдулаевди кое берүүгө чакырып, Твиттерге Кыргызстандын жана Өзбекстандын өкмөттөрү Абдулаевдин эркин жүрүү укугун урматтоого жана ал өзүн каалаган жерге кетишине жол берүүгө тийиш деп жазды. Өзбекстандык журналист 10 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 8 сентябрга чейин камакта калтырылган. Ал бул тапта улуттук коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагында. Сот алдында Абдулаев журналисттерге өзү мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин айткан. Абдулаев Европада жүргөн жеринен Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Мындан ары дагы Борбор Азияда болуп өткөн талуу маселелерге кайрылып, кенен макала баяндарды жазып турмакчыбыз. Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз болот жана социалдык сайттарга бөлүшүүгө чакырабыз. Саламатта калыңыз.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзгүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Ушуну менен жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрнест Нурматов даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат. Биз менен калыңыз. Азаттык